komið sæl og velkomin í þungavíktina 7. janúar í dag. Jólin eru formlega búin. 13. var í gær. Þá var þetta allt saman kvatt í burtu, mikið sprengt og þar fram eftir götunum. Gaman að því. Og hingað og þangað en þungavíktin er að sjálfsögðu í bóði BIT, sjálft BIT stúdíuð sem að býður upp á þungavíktina farin á byd.is. Kíktu á rafbíla úrvalið sem verður að bjóða upp á þar. Þeir eru bara verða þeir stæstu í bransanum. Geggjaðir bílar á frábæru verði. Færðu allar upplýsingar á heimasíðinu hjá þeim. Þungavíktin er líka í bóði tryggingar og ráðgjafar. Tryggir.is er staðurinn. Gott að geta nota netið. Það gott að geta skráð sig á tryggingavaktina án endurgjalds. Því að þeir hjá tryggingum og ráðgjöf kíkja á tryggingarnar hjá þér og athuga hvort þeir geta ekki gert eitthvað aðeins betur fyrir þig. En þú borgir minna. Elskum öll að borga eitthvað minna. Ölvers var pakkaður út úr dyrum áðan í stórleik Arsenal og Liverpool í þriðum fyrir enska bikarsins. Sumir fóru sáttari heim en aðrir komum betur á því hér á eftir. 40% afsláttur á pítsunni ef þú notar kóðan viktin veist hvernig þetta virkar Nings veitingahús heldur betur að standa vaktina og þeir eru að byrja nýja árið með kvelli komið nýr réttur mánaðarins og það heilsu réttur enda flestir að hugsa heilsuna í janúar Smáríkið með þungaviktinni sömu leiðis Smáríkið staði vaktina frábælega allar hátíðarnar og allir sáttir ég hef ekki heyrt Mikael ætla nú að byrja að bjóða þig velkominn og sem svona fyrrum mjög góður drykkjumaður þá hef ég ekki heyrt eina kvörtun varandi smáriki varandi þjónustan og tíman sem er að delivera
gengur vel og það er talað
það er líka gott að því þeir sögðu þetta frá byrjun og það er askoti gaman þegar menn standa við stóru orðin höfðingi, beint frá Gran Canaria, hvernig ertu?
Ég er frábær ráttur eða mist hausinn í mínigolfi á hann
já, svoleiðis, tapaður
þetta fyrir rastinan, já, ég tók 12 högg á síðustu hólu og mögulega beglaði kirfuna sem ég fekk lánaða.
Já, fekkst leiða, það er ekki gaman en lífi heldur áfram KFC með þungavíktinni.
Sérðu boltan eitthvað lengur að?
Fyrir bumbunni það?
Já.
Já, ég var í hérna, súvisveit á tennisvellinu maðan.
Það er svoleiðis.
Já, en það veitir ekki að fjóri dagar í hlaupi, það er á fimmtudaginn.
Er það fimmtudaginn? Mm-hmm. Það voru ekki á laugardaginn. Já, já. Ég allavega tók smá súvisett þar og ég hef færi hraðar yfir í viðurkenni það.
Já, Richard Reyndar nældi sér í lúnabólgum áramótin, þannig að hérna, ég ekki alveg upp á mitt besta, en við gerum okkar besta bara báðir.
Já,
það er ekkert annað í bóði.
Það er
ekki þetta að gera betur.
En það dróka dróka.
Já, það er bara þannig. Netgíró, síðan með þungavæktinu þetta, býður alltaf upp á spurningakeppnina í öllum opnum þáttum og Ríkard búin að fá mikið að rósum alla helgi eftir frábara frammistuð í spurningakeppnina sem hann nánast var með fullt hús og gaf höfðingjanum í rauninni eitt svar í þokkabótt.
Nánast varst bara með fullt hús.
Já, þetta er... Þetta er gaman að þessu
Þetta er rosari helgjur, þú lítur að það eru það ringt í skilabú
Já, ég er búin að fá fullt að rósum bara hingað þangað, ég veist ekki, vissi svona mikið maður
Nei,
ítla gaman að fá þetta
Sendi skólastjórun og orðbóði skóla í kóði
Albert var reyndar að tala mig í þættinu maðan hann sagði, Ríkar, ég var í hægferð í orðbóði skóla sagði, það var ég nú reyndar líka sko. Þannig hérna,
að
vorum tveir
þar
Ég er vel Enski bikarinn verður auðvitað í forgrunni en við byrjum alltaf hér heima drengir. Tvö mót fór á staðum helgina, Reykjavíkur mótið og þungavíkta bikarinn. Við byrjum auðvitað í þungavíkta bikarnum. Stjáni Maggi Ball byrjar að tikka á nýju árið. 3-1 sigur gegn HK.
Heldur betur og bara flottu sigur og það er skemmtir og leikur. Það sem að bæði sóttu til sigur svo hann Maggi náttúrulega Hann var gaggrindu síðasta haust þegar hann fór í hennan úrstæðarleik við vestra hann hefði hérna, falli frá gildum sínum og það var hann kannski að falli þá en ég hlakka mikið til að sjá þetta afturlendingar liði sumar þeir
verða góðir hérna,
spilu, ég meina við allir þrír vorum búin að bóka þá mitt móti fyrra
Já, Mike vildi nú bara meinar er í top 5 sko, einhverjum tímapunkti fyrra reyndar sko.
Já, Mike reyndar tekur lið sem engin annars færa á Íslandi en hérna, það er nú bara þannig en, þetta, er bara þannig að það þarf að spila alltaf 22 leikina og þeir fjöll á síðasta prófinu í fyrra en þeir koma heldur tíaldi til leiks næsta sumar og þessi sigur á HK sem eru í, ég myndi segja ákveðinni brekku, jafnvel í á K2 vegferð án súrefniskúts að það er bara þannig að þeir þurfa aðeins að fara að spýta lóguna og ná sér ykkur leikmenn.
Já, þeir eru bara mist, Mike, ekkert komið.
Já, það er bara þannig, menn afturelding náttúrulega bara fjalla á stóra prófinu síðast á haust, það var ekki bara að hann hann fór frá gildum sínum, hann gat ekki nota gildin sín, þeir réði ekki við Laugardalsvöllin, ég hef margoft búin að segja það og það sást bara í þær, það var ekki framlíking sem venstri vann að því, 120 mínútur og þeir bara réði ekki við að spila sinn fótbalta
sem það er mjög
auðveldar að spila inn í kórnum eða á hérna. Náttúrulega fyrsta skipti þar margir hverjir eða svona rifin það aðeins upp en tímabili var náttúrulega frábært hjá þeim og svo hugsa maður eftir tímabili bara úff hvernig hérna hvernig munu þeir koma tilbaka, ég náttúrulega svo sem sjálfur að vinna í ekkert ósvipuðum málum, bara með sjálfa mig og mitt lið að það var svona mín í afturhelding hjá mér en hérna en, og ég með leist ekkert vel á þetta eins og ég afturheldingu núna fyrstu tvo mánuðina en þetta er ekki að marka, núna er þeir búin að fá leikmenn og væntanlega bara búin að hrista sér vonbriðin og ætla sér bara stóra hluti og einu sæti betur inn í fyrra og byrjar vel, hann er ekki að marka maður veit ekki í svona leikjum hvað er verið að gera sérstaklega kannski í seinni hálfleik þú veist ekki hver er að koma inn og að vera að breyta mikið leikskipul og þá verður þetta oftur að Stjáni sagði ég lasa skemmtilega leikur en í svona leikju verða oft rosalega mikið að færum í seinna hálfleik og verður allt galopið og öll svona allt skipulega fer þeir vinna þann samt úrvalsdeilda lið sem er pottet í vandræðum og verður í vandræðum, ég er alveg klár á því eins og staðan er núna og, en afturhelding ennþá með aðeins slakar liðin í fyrra þeir eru búin að missa markmannin sinn sem var besti markmannin í deildinni fyrra, þeir eru búin að missa Rasmus sem var besti hafsendin í deildinni fyrra eða með þeim
og Áskir Martins.
Þeir eru búin að missa Áskir Martins og svo veit ég ekki alveg hvort ég efast um það, ég veit ekki hann á mörg lífs á meistari en hvort Arnór Gauti þetta frammi náu sama sísonu og í fyrra, hann er búin að vera mikið meittur og er meittur held ég núna þannig að hérna þetta eru stóri bitar en þeir hafa verið að bæta sig og það bara komið svo smá kúltur í þetta í afturhaldingu, þannig að ég held að þeir munu bara halda þessu striki hrista þessu vonbriði og vera pottet í topparnu. Ég held líka bara að fyrsta deildin næsta sumar verði ekki alveg jafn sterk og hann var núna í sumar. Stjáni getur kannski leiðrétt með, eins og ég líti á þetta núna, þá held ég hann verði ekki alveg jafn sterk.
KSI lokaði á þungavíktina á heimasíðinni, vildi ekki setja þungavíktabikarinn inn á síðuna sem menn og konur og allir gætu fylgst með hvaða leiki væri upp á horf og fótbolta en Elon Musk, galopin á X-inu. Þetta komið allavega hjá mér, varandi leikja niðurröðun.
Já, og þungaviti.is líka allt þar, þannig að en KSI þeir vonandi sofa vært eftir að hafa blokkað bæði kjarnafæðis og þungavitabikar.
Já, ég var nú að spila fyrsta leikin í kjarnafæðismótinu í gær og ég viðurkenni það svona fyrir mig sem þjálfara og ég, veist, maður eru ekki með eitthvað rísa starfslega á bakvið sig, en ég er aldrei en sérstaklega ekki þessu leikjum að þetta auðveldar aðeins vinnuna viðurkenna í fyrra þá var það bara að skilja leikskýslum og heima ætli, þá mætti maður hann í bógan náttúrulega ekki með neitt í höndunum og þá vartum maður að fara að láta opna skrifstofur og fá prentaran og allt þetta sko núna bara handskrifaði maður eitt blað bara nöfn á leikmönnum og númer og búið sko, þannig að það er þægilegt en það er 2024 og
bara þjónusta líka þjónusta, þá sem er að fylgjast
og
með
og ég fatt ekki alveg, ég búin farið þetta, ég fatt ekki alveg okkur KSI þurft að loka á þetta kostar svo mikið pening fyrir að halda þessum tveim mótum að inni á síðinu sinni
kostar akkurat 0 krónur sko ja. Það er nógur kost hérna peningur fer út gluggana og sé helvíti skrifstofu sko
já ég nákvæmlega en ég meina er ekki bara að taka vinnuna mér ég meina var er eitthvað fer þetta ekki bara beint inn í eitthvað gagnagrunn og beint þarna inn er eitthvað sem
jú þetta er bara mjög þetta er bara
ég var ekkert að beða að minnka vinnuna ég var ekkert að hérna halda þessu áfram og þetta hefur vissulega verið þægilegt í gær sko.
Já, höldum áfram strákar
fyrsti leikur búinn og afturhaldi konum með 3 stig og stefna hraðber í
úrslitaleikinn. Það er bara þannig.
Það voru 2 sem skoruðu á móti gömlu félögunum í gær. Bjarni Páll sem var í HK og svo Aziz úr Víti.
Já, og hvað er FH í sérili? Nei, hver er í sérili?
Já,
FH. FH hefur titil að verja.
Já, ætlar þessi stóru hluti. Ég heyrði það nú í doninum þar í morgun og þeir
Bötti Löpp mættur alveg já, myndband
þeir ætti stóra hluti að fá engarnir í þunga
6 minna myndband þegar Bötti Löpp mættur FH eru menn á hver eru menn í kriganum?
Er þetta ekki risa stórt?
Þetta er stórt, jú, þú fækki 6 minna vídeo að Bötti Löpp að koma aftur í krigan
Bötti Löpp er enda kongurinn í kriganum og ég nú vilja hafa þetta svona 16 mínútur
16 mínútur? Hvað átti Valur þá bara að gera hérna, 90 minna biómyndir að Birki Már kom aftur í Val, hvað djók er þetta?
Mér skilist reyndar, talandi um Val, mér skilist reyndar að það sé alltaf að vera líklegur og líklegur með hverjum deginum að hann verði áfram.
Það er mjög stert fyrir Val.
Ég er þetta svo sem ekki með það staðfest, en Rikki kannski með það frá sínum bestu félögum.
Ég hefði frekar að vera líklegur að maður er þetta ekki með
það. Já, hafði heyrt það en ég var að heyri þetta núna bara fyrir 2-3 dögum síðan að það væri líklegur að hann yrði áfram en það er ekki komið ljós. Svo væri líka að heyra það að F-angarnir séu mikið að horfa til jafnvel Bötta að spila á miðjunni í sumar sko. F-angarnir alltaf búin að missa líkil menn á miðjunni.
Já, já.
Og vinstri bakvörður í sumar, hvað er ekki að Haraldur?
Þetta já, Ólafur Guðmundsson stundum.
Að þeir bara stóðu sig vel.
Já.
Heilt yfir fannst líka að fá angunum og þannig að þeir séu að horfa og ef hann að fara að spila á miðjunni stjá hann að fara að bossa miðjuna þá hann alveg skilið 6 mínútur.
Já, já. Eins og það er. Heldum áfram fyrir mér Reykjavík mótið Íslandsmeistara Víkings og bikarmeistarar og bara allt sem þeir gátu náð í á síðasta tímabili. Þeir mættu Fylki.
Ekki Reykjavíkmeistarar.
Nei, en ætla sér klárlega að það en þeir... stilt upp nokkuð sterku liði, vantaði samt fullt af mönnum hjá þeim í gær, voru samt með menn sem spiluðu nánast allt síðar sumar, þetta var, þetta er Ingvar í markinu, þetta var Ellingur, þetta var Viktor Örlugur, Helgi, Pablo, Halldór Smári, Birnir Snær, Djúrits, Karl Friðlaug, Davíð Örn, Mattías Viljónsson, þetta er ekki smálið, komast í 2-0, frekar snemma skoruðu bara strax á fyrstu mínútu, Helgi Guðjónsson, Daniel Djúrits, tvöfaldaði fórustuna á 38. En... Guðmundur Tyrfingsson sem kom frá Selfossi byrjaði að tikka inn fyrir Fylki, minkaði muninn á 43. mínútu. Fylkir jafnaði upphafi seinni hálfleiks, þá var Stefán Gísli Stefánsson. Víkingarnir svöruðu síðan 10 mínútu síðar Viktor Örlygur og Nikolai Hansen kláraði þetta 4-2 fyrir Víking.
Ja. Tyrfingsson hefur vantarlega ekki þetta að koma á rútinu, hefur búið að laga klefana ekki.
Já, klefin orðin helviti glæsilegur og örugglega bara flottast úti á alla klefi. Hérna sögunar hérna á Íslandi og ég ætla nú ekki að þakka blíkurna það, ég ætla ekki að þakka Kristján Úl og það.
Já, já.
Og Kristján Úl er sett endalins að pressu, þeir hefði aldrei gert það út að blíkarnir voru eitthvað að væla en þegar að Donin og Breiðablík mætti hérna og létu öllum illu látum í nokkra vikur og þá gátu þau ekkit annað heldur að laga hann að klefa þannig að þér er sínt þakklæti fyrir það Kristján Úl en hérna Guðmi Tyrfing skorar, hann skorar líka fyrir afturheldingu, einhver gæði sem var í Selfossi fyrra. Þannig að Selfossi greinilega búið að missa menn sem að skora í þessum undirbúnisleikju núna. Fínt hjá Fylki að koma tilbaka þarna, myndi ég að segja. Þetta er hins sonur að smetta hérna, Stjáni, sem að skoraði seinna markið.
Stefán Gísli Stefáns.
Þannig að okkar maður er að framlega vel hann í Árbænum, en þú telur upp byrjunlega Víking og þetta er klókn stert lið og það... skiptir einhver máli hverri í byrjunlínu á Víking að fyrstu 20 mönnunum eiginlega að liðið alltaf ógnastert.
Já.
En ég nú að heyra það samt alltaf háværi og háværi sögur það að Birnir Snær muni fara í atvinnumennskuna og það já. Mun veikja þá.
Hann er með klásúlu.
Heyri er örugglega hérna.
Allir er ekki búist bara við því?
Já, með svona líklegt að Valdimar líka, þú veist, þessi ég svona að búast við því. Ég var ræðið að tvo í gæra og það hefur eiginlega alltaf verið þannig. Og líka sko bara þegar þú varst bara að koma út úr inn í þetta lífir ekki og á þeim tíma þegar þú varst að koma hérna inn að við tókuð inn í þetta samfélagi hérna í kringum 84-5 og þá var byrjað að velja besta knattspyrnumann Íslands. Veitir hvernig það var byrjað?
Nei.
Þessar besta knattspyrnumann Íslandsmótsins. Veistu það Stjáni? Hvernig er fyrst skipti?
Hver var valinn þá?
Nei, bara hvaða ár það byrjaði. Já, máttu alveg segja ja. Hver var valinn.
84-5, ég myndi aldrei að veri Pétur Orfslefið eitthvað.
Það var 84 og það var Bjarni Sigur svona markmaður.
Já.
En málið það að frá þeim tíma, og þá var náttúrulega hrikalega erfitt að komast í atunum, en ég hugsa þetta eins að ég manuleg eftir þessum tíma og svo bara eftir á, að ég eiginlega alltaf, náttúrulega ekki alveg alltaf, en eiginlega alltaf og bara frá þessum tíma líka, hefur sá gæi sem hefur verið valinn besti knattspyrnu í Íslandsins, farið út í atvinnum sko, í kjölfarið. Það var líka 83 og nei 4 og 5 og að Guðni Bergs var hérna stuttur setna efnilegastur og fleiri en nú Birnir Snær besti leikmaður Íslands það komið 2023 og ekkert vandamál að fara í atvinnum sko, null vandamál þannig að myndi ekki skjóta svolítið skökku við að hann er bara áfram í Víking eftir að það var valinn besti leikmaðurinn og hann ekki íþróttamaður reykja ykkur eða eitthvað svona og íþróttamaður Víkings eða eitthvað
og ég meina hann er líka kominn á þann aldur ég meina hvað er hann 27 ára
þess ég gæti dottið aðeins niður á næsta ári þú veist að hvernig er að gríðaleg samkeppni í Víkingsliðinu það er ekkert mikið að gera svo dettur á bekkin en að núna hlýtur að vera mómenti fyrir hann að fara út eins og alla þessa kalla sem hafa hýrt þessi velum því að það er tekið eftir þessu
sko
Gísla voru ekki út
hvað sérðu
Sigursveit Gíslason fór ekki út.
Nei, hann hafði engan áhuga að fara út. En þú veist, þú tekur bara fullt af mönnum, þú veist,
Tryggvi Guðmunds. Hann var kominn heim.
Tryggvi Guðmunds, Alfreð Finnboga, þú veist, bara endalaust af leikmönnum. En reyndar er KSI gera þér allt sem þið geta, taldu KSI aftur, til að fela þessi velun. Svo að helst enginn viti hver var þau, sko. Og þeir laumast með einn mann svona heim til sigurvegarinn og svo rétt honum einhvern svona smá plata.
En, já, það var svo leiðast og þá brottuði í gamla það, skemmtur þessu kvöld ársins.
Já, ég var svona þrjú bestu fyllir í minn og ævinn eru þar, sko. Ætlum ekki að segja hvernig þau önduðu, en það var þess að þurfti að hætta með það. Og það veist, þannig að það er alltaf gjörsala fárulegt, en ég held að hann verði ekki í Víkingarnas sumar, ég ætla að spá því.
Herðu, hérna aðeins í Fylki, þeir voru að spila í gær, þeir voru búnir að fá fyrir tímabilið, núna þessu undirbúningstímabilið, Guðmundur Tyrfingsson kominn og fengu Gunnlaug Fannar frá Keflavík og hvað Steinki geitinn var ekki að lesa á .net að Halldór Jón Sigurður Þórðarson er á leiðin til Fylkis frá Eyjamönnum?
Jó.
Það er bara styrkur, það er styrkur.
Það er líka.
Hvað er það að segja?
Lappin í þetta lið og getur veist allar það stöðu fram á þannig að það er bara mjög sterkt hjá Fylki að landa honum.
Já, fínt er hann líka bara farið Fylki, spilar verður þar líkil maður og getur bara bætt sig, hann er góður leikmaður, en hann hefur samt verið svolítið upp á niður.
Hvað er hann, 96?
Ég veit ekki hvað hann er gamall, ég veit bara hann er fínn í fótbolta og hérna, ég veit sennilega held að besta
aldrei. Já, já.
Þannig að, og hann hefur svolítið verið upp á niður og eitthvað meðslum og ekki náð svona, því að þegar hann hefur náð rönnum með sín strákur, þá er bara verið með betri mönnum í Íslandsmótsins. Þannig að þarna ætti hann að geta sprungið út sem einna líkil mönnunum og láti ljósið skína. Þannig að ég held að þetta sé mjög, mjög gott bæði fyrir Fylki og hann.
Herðu, annar leikur í þessum samarili, Fjölnir 2, Leiknir 2, svona það helsta. 2008 módel skoraði fyrir Leikni, Karangulung.
Jæja, hann er búin að vera viðlóðum það leiknislið og bróður er sendið líka. Einhver annar gúrung hann, það er bara flott hjá Leikni að vera búa til einhverja leikmenn og Fjölnir ætla sér upp úr B-deildinni en ég held að þeir þurfa aðeins að bæta aðeins í liðið sitt til að ná því en þeir eru búin að fá þarna dagbróður að smána, tvíburarnir eru saminæri í gráunum en það er verk að vinna fyrir Úlfinn.
Hverja mistu Fjölnir, þeir mistu þarna fyrirlegan sinni það ekki?
Já, hann sýttur fann í ká og Dofri er hættur og Bjarni Gunnars hættur, það er farið svona reynsla og hjarta á liðinu en þeir eru alltaf í þessu toppar, það er bara spurning hvort er höndlana eitthvað frekar enn í fyrra sko.
Verður þetta ekki sammála með þess að segja það, Stjóni, er ekki, eins og við lögum á núna í janúar, er ekki fyrsta deildin aðeins slakari heldur enn í fyrra?
Ég veit umtlaði að lítið heyrst á eldkosamönunum í Grindavík.
Já, ég meina það er...
Í fyrra blefstu þeir heldur betur í Herlúra og voru sennilega með dýrasta leikmann Íslands í fyrra í liðinu og Guðjón Lýðsson líka og...
Já, Óskar, Guðjón Lýðs, ég meina þessi miðjumaðurna sem fór í Skagan, þú talar hann sjálfur og það hann hefur verið besti maðurinn í þessu liði. Já, þeir eru búin að missa einhverja fleiri leikmenn og ég meina það... Þú veist, það er leiðilt að segja, en ég sé ekki hvernig Grindavík á að fá. Jú, kannski mögulega eru þeir að fara að spila í Grindavík, maður veit það ekki, en það verið mjög erfitt fyrir að fá erlenda leikmenn og Grindavík hefur alltaf þurft erlenda leikmenn til að styrkja liðið sitt.
Mm-hmm.
Þú veist, þeir eru ekki minn, þú veist, væntanlega ekki mikið að vinna, er ekki minn negin húsnæði í Grindavík. Þannig að kannski auðveldara ef þið spila nú í bænum, þá er kannski auðveldara fyrir að fá leikmenn úr bænum, af því að þeir bara þurfa að mæta æfingu á Álftanes eða eitthvað. En ég, þeir verður náttúrulega ekki, þú veist, þeim verður spáðvæntalega bara bottom 3 eða eitthvað eins og ég horfa át í dag.
Já.
Svo ég sé ekki að þessi lið kepla eitthvað í BVF, ég hef heyrt að sé, Stjáni svo talaði það og margir aðrir, að sé bara mikið fjárhagsvesen í Vestmannum og hérna, maður heyrir ekkert með Keflavík. Ég verður kamelin áfram í Keflavík í næsta deild, það efast ég veit ekki alveg með það, en maður heyrir ekkert með Keflavík og þannig að ég sé staðan er núna að geta ekki séð að kepla eitthvað IBA fyrir næstu jafn sterk og vestri og skæin voru sko. Ég get ekki séð það sko.
Grindaði keittu hann þá þinn mann úr vonum, Adam Orna.
Reyndar og hann var búin að ákveða að fara aðna fyrir gos eins og þið kallið þetta, eigamennir.
Já, já.
En, og hann stóð við það og vel gert í honum, hann er góða leikmaður, hann er ekkit að koma að Grindaði samt, hann er ekki það góður, hann fyllir skarði í öllum hinum og komum upp í efstu deild sko.
En vil ég fá heima með höfðingjans beint frá Kanarí eða ef við bara geyma hann að hóka til ekki heim með það?
Nei, einu hann endilega, mikið.
Já, ég er alltaf búin að vera fitna hrattinn úti en ég er líka að vera að vinna heimununa og það er bara þannig. Og Stjarnan, they mean business í markmannamálunum.
Já.
Þeir er alltaf að sækja kóngin úr Keflavík, Rósinór, í markið.
Ok.
Þetta var því vel í fyrra. Halli náttúrulega fekk bara stígvilið mjög óvænt núna í haust.
Og hann ekki komin leitt.
Já, nei, hann ekki komin leitt. Og hann átti náttúrulega ára eftir að samning og hann fekk að sagði bara sjálfur að það komin óvænt. Hann hefði ekki hérna, fengið að halda áfram hana. En þeir eru að sækja markmann og Keflavík sem er bara, var, fín, var sennilega einn að fáum ljósu punktum Keflavíkur í sumar. Og hvort að átni náttúrulega byrji mótið að hvernig þá er það bara þannig. Það voru með tvo góða markmenn. Og þeir, ég myndi segja eins og stað núna, þá er það bara svipaði gæjar.
Mm-hmm.
En þú þarft að delivera, þú þarft að standa þig til að halda stöðinni.
Mm-hmm.
Ef þú drullar, þá er það bara hent á bekkin.
Mm-hmm.
Hann er virkað góð fótballtali.
Já, þar er ég, en ekki alltaf sammálaður, en þar er ég, aldrei er ég mikið sammálaður. Það er lífslauslegt fyrir öll fótballtali í dag að það möguleiki að hafa tvo markmenn. Og hérna... því að mörglið horfa á
það við erum eitthvað einn mjög góða markmann
hvað serðu?
Við erum eitthvað einn, ég segi þú veist það er mörglið sem lítið á að vera bara eitthvað einn mjög góða markmann og svo bara eitthvað gutta á bekknum
ok
það treyst ekki og ef að það, ef að sá gæi klikkar með þessir leikbánunni þá ferðu oft með tímabilin bara
Stjáni, hvað segir þú?
Ég segi að Alex Þór Hauksson er að fara að fá alvöru seðla í smáranum ef hann gefur heim Þeir alltaf yfirbúið að bjóða uppeldisklúbin eða uppeldisklúb skildi kalla þegar alltaf var alveg upp á Altanesi þeir eru ekki að fara að bjóða í hann, það eru stjörnum sem vilja fá hann aftur heim en blíkanir eru með stóru selna og ef Alex mætir í Breiðablik það myndi svolítið breyta landslæðinu fyrir þá myndi ég segja
Ég valsart er reyndar fullorinn að fá hann og stjarnan líka þannig að
Pældi ég að vera bara leikmaður svo Alex Þór, þú getur bara valið bara, veist, bara úr
Ef Aron Sigur fá 1,3 í KR, hvað ætti Alex Þór sem er
Hann hringdi nú einn maður í mig tengdu fótboltanum.
Hann er 7 árum yngri.
Hann var ekkit að hérna, ég langt sér að ég heyrt í honum, hringdi í mig tengdu fótboltanum og hann hérna var ekkit eitthvað að ringja þetta en hann hringdi í mig bara til að spura hvort að þetta væri virkilega rétt hjá Kristján Óla.
Já, þetta staðfest
Hann var að fá 1,3 ár og ég sagði honum ef ég kom með þetta og hann geta í kladdan bara vaff, þetta væri staðfest. En Stjáni, jú, 80% en ég hefði heyrt þetta svo sem líka.
Þetta er staðfest.
Og hérna og það er bara þannig og Alex væntanlega ekki að fá minna
Nei.
Og ég hef ekki sé eina frétt með þessum leikmönnum úr atvinnumennskunni í 3 ár, valla, eina frétt þannig að og...
Þannig að þú lest ekki bolt.dk
nei, og svo eru bara og svo er annar mjög tengdur knattspyrnunni hérna á Íslandi í dag og er að vinna í henni að hann fullir í það, svona laun eins og hjá Aroni í KR, ég held ég að sagt þetta síðast þetta síðar hreinlega hærri heldur en hann er með í atvinnumennskunni og þetta er náttúrulega orðið galið það ekki klóknar að það en þeir þurfa að þetta, ég ekki til sem að blika þeir, jú, blika þeir alltaf keppa að Víking og þurfa að þetta en stjarna þarf að leysa þessi, búin að missa Eggert hérna og missa náttúrulega í sumar hvað heitar hann, kantmaðurinn
og náttúrulega
Ísak og Guðmundbaldinn Ísak og Eggert Þannig að þeir vita af þessi strákar og svo situr þessi Alex núna bara með kampaðinni og skoðar tilbúðan frá stjörnunni Val og Breiðablik og bara Páll slakur og Stjáni segir hérna yfirbjón, ég veit ég hvort að Breiðablik vita eitthvað hvað hinn er að bjóða sko en þetta er orðið svolítan þvæla og þetta þarf að breytast og mun breytast en það gerist ekki þessu vitri.
Herðu, aðeins bara svona í þjálfaramál, Túfa, hann er komin bara aftur í sænsku B-deildina, hann ekki lengi að fá nýtt starf eftir að hafa verið látinn fara frá Öster hann var að taka við hvað Skövde AIK sem var í 13. sæti B-deildarinnar
hann er bara búinn að sanna sig að þó hann ekki farið upp með eitt af stærri liðunum í B-deildina var hann bara góður þjálfari og var ástæða fyrir Heimir reyndi að fá hann aftur í FA og hann meðan í Val hann er bara frábær þjálfari á þessu kaliberi og það kemur ekkert óvart
en ég
er nú að fá hann aftur heim
Nei, við erum góðir, við erum talað oft saman í síma sérstaklega og við erum helviti góðir saman þar en við erum svo sem engin vinir en þetta er mikill toppmaður, góð drengur. Þú ert nú betri vinur minn en þú ert aðeins skeðveikar en hann.
Herðu, Stjáni, stórt, William Cole Campbell, hann kom við sögu í 2-2 jafntefli Borussia Dortmund og aðseta Alkmaar í gær með aðalinu, þetta var sérst æfingaleikur á Marbella, hann náttúrulega frí í Þýskalandi meðal annars 17 ára gamall og hérna þetta er bara frekar stórt, ég meina hú veist, hvað skoru ekki Sabitzer og bara
Reus,
en vandamál er að hann að fara að velja USA eins og Aron Föðulega Sigari Jóhansson, þannig að það er bara glata við sem að missa hann að gæja mammas íslensk og það hefur verið frábært að hafa hann hérna representa Ísland en hann virðist vera að velja Ameríku og það kannski særandi sem talað eins og hjá Aroni Seðli Jóhannssyni en frábær leikmaður og alltaf var slegist hann fyrir að hann var hérna á leiðin út fyrir FH tókan
Ég er ekkert, ég
var hann var lið Dortmund
Ég vissi hann ekki, þetta kom nú bara upp í dag að hann hefði spilað hann leik en ég vissi hann ekki hvað hann væri og það voru nú tveir að segja mér í gæri hann væri hann í Dortmund og væri með þetta æfa eitthvað með aðaliðin í höfum svo kemur þetta bara í kjölfærið en þeir strákar vildu nú meina það að það væri nú ekki dóruð örugt að hann væri að velja Bandaríkin þeir þekkja hann vel og að þekkja hann þokkalega að það væri alveg hérna möguleiki á því að hann myndi velja Ísland en það allan ekki komið í ljós og það væri rétt að stána það væri gæði sem 17 ára og þetta verið stórinn svaka skrokkur sko að hann velji ekki Ísland það því mjög slemt fyrir okkur því að hann ekki ágreinlega framtíðina fyrir sér
ég myndi alltaf að velja hann frekar í Dortmund heldur en Jadon Sancho sko bara á nú leitinni sko
já.
Jadon Sancho mæti er hann komin í Dortmund eða?
Sancho
hann mæti alltaf næstu dögum sko ég væri þjálfari Dortmund ég taka hann högutopp og klippan með skærum bara alveg við skinni
já
Svo mætti hann mæta æfingu.
Já, og svo mætir hann æfingu og kannski ekki næstu vel getur svona í kringu 20. janúar á vinnu Dortmund 3-0, hann skora 2 og leggur upp 1.
Herðu, drengir.
Alveg pottit.
Já, herðu, hérna, bara áðurinnu fyrir mig í enska bikarnum, okkar aðeins að spyrja út í eitt. Við vorum alltaf að ræða hérna þessi vistaskipti Freys Alexanderssonar til Belgíu. Getur þetta ekki bara breytt af því að Gylfi samningsbundið til sumars en nú Freysi farinn? Gæti Gylfi ekki bara farið fram á það ef það eitthvað í pípunum að bara fá að losna núna í janúar meðan glugginn opinn?
Ef laust og ég tala nú á fyrsta eina, það myndi eitthvað gerast en hann alltaf meittur, það kannski sendur smá streik í reikningin.
Eigum við ekki bara byrja því að sjá hvort að Gylfi Þór Sigurðsson verði eitthvað mikið meira í fótbolta. Hann var frábær nú móti Liechtenstein á Laugardalsvellinum af því að hann er frábær í fótbolta. Og hann frábær einhverjum bikaleik með Lyngby sem gerir tvö mörk á svipuðum tíma og þessi Liechtenstein leikur var af því að hann er frábær í fótbolta en hvað hefur hann gert fyrir utan það? Hann er bara búin að vera meittur síðan hann byrjaði
Já. Þetta er erfitt að koma til baka
þennan tíma erfitt. Og hann var ekki búin að spila í tvö ára eða tvö og hálft ára, hvað sem hann var og ég held að þetta setti strik í reikningin hann var Lyngby en ég veit bara ekki með Gylfa og Sigurðsson að spila einn leik í mánuði Hvaða lið er eitthvað að spá í hólu núna? Það eru milljón leikmenn í heiminum, sko. En Gylfi Þór Sigurðsson er klárlega frábær fótboltamaður. En eru eitthvað stærri liði Lyngby að fara að taka séns á honum? Hann verður að spila allan að eitthvað tvo mánuði streitt án þess að meiðast. Svo að fara eitthvað að gerast. Það er engin hólu
líkt. Já, það tekir séns á hún þá mjögulega okkur pay as you play deal eða eitthvað svo leið.
Já, Hvort það myndi samt fara á eitthvað svoleiðis á þessum aldrei, ég veit það ekki, sko, en ég hérna, þú veist, það allavega alveg ljóst að eitthvað stóri leiður ekkit að horfa hann að leika á móti Liechtenstein, þú veist að íslenska þjóðin hafi farið á límingunum af því hann var frábær á móti Liechtenstein, sko, en hann er stórkostlegu fótboltamaður en hann þarf að fara að komast inn á völlinn og fara að gera eitthvað og sýna okkur og við erum alltaf að vera í Gylfum í umspilinu, gæinn þarf að spila eitthvað, hann þarf að vera heill. Og auðvitað vonu allir og öll að hann verði með í umspilnar þetta er tvo mánuði að rúma tvo mánuði þá þarf hann að fara að spila núna og þá styrkir hann okkur og styrkir ég meina Gylfi Þór Sigurðsson eins og hann spilaði bara móti Liechtenstein hann spilaði þetta tvo þegar að leika í Danmörku getur hann spilað á miðjunni í Everton og verið eitt besti maður í Everton en þó, það bara þannig
Já.
Eða Tottenham en það er ekki nú, hann verður að fara að komast í gang og spurningin, gerir hann það? Ef hann gerir það, þá held ég hann verði ekki mikið meiri í Lyngby, nei.
Förum í enska bikarinn Svo helst á virtasta síðan 1871. Þriða umferð leikinum helginum ekki búin endar annað kvöld með risaleik Wigan og Manchester United bæðilið unni bikarinn bara já, bara ekki langt síðan að bæðilið unni bikarinn. Wigan auðvitað ævintýrið þegar fjallu unni Manchester City, Ben Watson við sigurmarkið og auðvitað King Louis van Gaal og Jesse Lingard gegn Crystal Palace á Wembley sætla minninga. En aðaleikur helgarinnar var í rauninni bara klárast fyrir stuttu þegar við íttum á rekk leikur Arsenal og Liverpool. Ég ætla að byrja þér Stjáni, yfir burðir Arsenal fyrsta korterið voru ógvanlegir og Liverpool virtist bara vera upp við kaðlana, gömlu góðu.
Já, það sem að gruna þegar maður sá að vantaði vandækir Liverpool vörnina að þetta getur verið brekka en þeir stóðust þetta áhlef Arsenal og ótrúlega þegar hafi ekki komið törunni yfir línuna frægu og svo bara var það þannig, það oft þannig þegar þú nærði ekki komin sem markið þegar þú ert með yfirbyrði og þá gerist eitthvað og þetta sjálfsmark var vel klaufalegt og Aron Ramstil hefði alltaf verið hlægjað þess meira að David Raya þegar hann var að fóðu klaufaleg mörg sko. Það ástæði fyrir að allt þetta sótti Raya og hann sé ekkert besti markmaður í heimi, það var að törðu betra enn þessi Ramstil og Liverpool bara stáluðu þessi sigri og eru konni með miðan í 32 úrslitinni og Díaz sem kláraði þetta vel setna markið en ég hafði miklar áhyggjur fyrir Liverpool fyrir leikinn en þeir stóðust prófið og klopparinn var skelli hlægjandi með hvítið tennirnar eftir leik.
Það mátti líka fyrir það, Mike.
Já, já, það var ekki sanngjarn sigur en sanngjarn með setna áhyggjum eða Liverpool betri setna áhygg. Þetta búið að vera bara gegnum gangandi, ég segi nú ekki öllum leikjum, en þetta búið að vera mjög, mjög mikið hjá Liverpool í vetur. Ef við tökum, við Liverpool búið að spila eitthvað 90 leik í deildinni, núna einn í bikar, mann nú ekki alveg að deilda bikarsleiki, en svo tekið nú ekki þess að Evrópikeppni með sem rúluðu nú, þú veist, sinri í deilin. Í þessum 20 leikjum, í deildu þessi leikur í bikar, þá geti öruglega bent á 12-14 leikja þessi Liverpool er búin að mun slakar í fyrir áleik. Mm-hmm. Það eru rosalega margir leikir þeir voru allir með slakari, miklu slakari Arsenal í fyrir áleik í leiknum móti þeim þeir voru miklu slakari í Crystal Palace um daginn í fyrir áleik fullt af leikjum en og Newcastle þeir eru unnu þá hann 2-1 í byrjun móts en allir ekki allir leikir áttir svo allir miklu betur Newcastle í öllu leiknum um daginn en þetta búið að vera svolítið á Liverpool er að byrja mjög illa á þeir hafa alveg líka rosalega mikið lent 1-0 undir en einhvern veginn koma allt tilbaka og núna var náttúrulega auðveldara því að hvað hefur kallt aumingja í Arsenal þeir skoruðu ekki, þannig að Liverpool er ennþá með 0-0 og þeir gáu þeim von og þeir gefur leikmannum eins og Jóta sem kom inn á mjög sprækur Luis Díaz sem er frábær leikmaður og þeir gefur þeim von að þá bara færðu það í andlitið og ekki eitthvað frábær framistæði á Liverpool en hún var bara fín í seinna áleik svo nýttu þeir færin en jú, í Arsenal stundinsmenni spiluðu rosalega vild og vellir með rosalega flottir en já, þið gerir það líka örgulega móti vestam og örgulega móti fúlham eða eitthvað, þið eru bara með 0 stig og dotnir út úr bikarnum og þetta lítur bara alls ekki vel út í Arsenal og þetta var bara aumingjaskapur hjá þeim. Fyrstu 15 mínútur, þetta skora 3-4 mörk og ég bara...
Ian Wright...
Mér stið bara alveg bara, þú veist, þetta er bara fyrir mér, er þetta bara þannig. Það er mjög flott að vinna veist, þessi FA Cup, jú, þeir stilt upp mjög sterkulegum, þannig sé ég það þeir voru alltaf að spila á móti hverju öðru vantaði eitthvað en ég menn fann það eitthvað veikur og Sala er bara ekki available það vantaði ekki til Liverpool fyrir utan það þeir voru
vantaði líka Vandó
hann er líka bara ekki available þeir voru bara með allavega leikmenn sem gáttu að spila með þeir voru ekki að hvíla neitt sko. Assen líki heldur og ég menna það er bara þannig að fyrir mér er flott að vinna er þetta ekki jafn alvarlega þessi keppni kannski á sínum tíma gamla daga en að verða tvöfaldir meistarar er mjög stórt og flott og fyrir mér er þetta bara þannig að Liverpool City eru bara að fara að berjast það þessa tvo titla það bara svoleiðis og Arsenal á bara ekkert breik þeir eru bara dotnir út þarna og þeir eru ekkert breik á meistaratitlum þeir eru bara ekki nógu góðir
Ian Wright tók sjálfu af sér í stúkunni á Emirates í kvöld Stjáni með kapsjónu Vinita Killer
Já. Hesú sem var vant í látinn að við messu haldi kvöld og þetta er bara þannig að sem að það ekki gefa einhver að allega þessum titli þá þurfa að sækja strækir og hann úr efstu hyllu og ég sé ekki hvað eiga að sækja hann, ég meina þeir eru ekki fara að fá ósýmið en voru að gera nýja samningu við hérna Napoli þó svo þeir séu frjálsu falli
Já,
jú, svo aumingjast,
það
stuðum við vel í dag
Þeir eru bara ekki meira nógu gott lið og þeir eru aðeins að sprauta meira yfir sig eftir að fengja hann að Declan Rice í sumar.
Já, Declan Rice hefur náttúrulega
bara ekki. Þeir eru bara þrýf ykkur og einbytt ykkur að tjampa líka því að þetta er mögulega út í 16-lega, síðastalega áttalóðstum.
Já, Declan Rice bara slakur og fannst mér aftur í kvöld, þess að bara slakur í þessi leikjum. Mér finnst alveg bara, ég meina að gekk ekki eitthvað allt upp hjá Ödegaard í kvöld, mér fannst svona hann var að pirra sig á dómarunum, ég skil það vel. Á brotið á hann.
Það var hann að fyrsta færi að það var skildið í slóna.
Já, já, og málið
það. Hans kallið bara setið þetta bara í netið.
Ég sammála því, en málið það að það var verið að brjóta á honum tvisvar, þrisvar út af velli, þetta var ekkit ljótustu brotið heiminn, þetta var af mínu mati í flestir voru þetta aukaspinnur og hann var að pyrra sá því, ég skildi það alveg. En það fer allt í gegnum hann og mér bara, ég segja það, bara ekkit að segja að því Arsenal kefti Dekla Ræsa 105 miljónur og þeir voru í skýjónum með hann og bestu kaup sögunar hjá þessum gaurum sko en Ödegaard er bara svo miklu betri leikmaður þetta fer allt í gegnum hann og hann vantar bara meiri hjálp og svo er alltaf verið að bera Saka saman við Sala það er bara eins og að bera Messi við Rikka G finnst mér sko Jesus. Það er bara
Rikki reyndar í hólunni hjá Ólafó sko.
Ekki taka það
að mér. Messi getur alveg farið í hólunna líka sko. En þú veist Saka, er hann jafn góður á Sala? Ég get bara svaraði spurningum allar sem að hlusta Nei, og hann er ekki nálægt í Mér finnst Saka bara ekki hann er einhver mörg í honum og einhver stóðsningar á þessu vetri heilt yfir allt og margi leiki sem hann er bara tindur og gerir bara ekki neitt Hann er ekki bara góður sístu þrjá mánuðina Hann er líki hann, og einhver að segja Saka, ef Sala fer og kemur Saka að leysa hann af Ég sé stundin sem að mannstu nætt og elska ekki Liverpool Ég fer að tekja eitthvað fyllir í það myndi gerast sko hann er fýnn leikmaður hann er ekki sko hann er ekki næstu því á Sala klassanum og
elska sunnudagsmæk
þið verða að fá okkur að killara hvað er Saka ekki byrjunum að reynska landsliðinu hann ekki að spila þarna á hægri kantana hann ekki að skora meira hann fekk dauða færi í þessu leik eins og þið var að ræða þá okkur skallaði hann ekki bara á markið
Gabriel þar að segja já Gabriel átti bara að skalla á markið
já líka Saka
já
Þú veist, og Já, ég tegði sig hérna og Ödegard opið með slána og ég meina Þeir eru með Martinelli, ég búin að tala Martinelli Hann komið þetta inn á í kvöld Þú veist, hann búin að vera mjög slagur Og Arteta bara einhvern veginn ekki finnst mér að ná til leikmanna sér núna Og ég búin að segja að
verður,
Mér erst aðsegna fleiri stig, heldur en eiga að vera með Og það að koma svolítið ljós núna
Verður búkaði að saga í liðinu í Englandi þegar hérna, flöytuður lengst í Þýskalandi næsta sumar Ég ekki viss
Hver væri staðinn?
Þetta verða bara Kane, Foden og ég veit ekki hver þriði maður verður það frammi
Ég held hann verði í liðinu því að hún sást nú að Störling var í liðinu hjá honum hérna Southgate sko helvíti lengi eftir að hann basically var ekki búin að geta neitt en kom sér hann að HM og skora einhver mörg Hann er
Búið svo heim í þrý sko og fekk ég kom aftur
Calvin Phillips er ennþá að spila bara hlutverk í enska landsliðinu Hann spilar ekki Ég veit ekki, ég var í liðin í dag, sko, heima ætla móti Huddersfield, ég ekki viss.
Nei,
hann bara alveg átt, ég sit í, hann er rosalega trúr sínum leikmönnum, þannig ég, og Saka ekki bara eitthvað slakur í vetur, ég ekki að segja það, en hann á að vera líkil maður sassinliði og hann bara, ef þú tekur bara leikmann eins og Sala sem þeir eru að berjast við, þá er það bara svart og hvít, hvort að vera í liðinu, Foden, hlýmis, mér finnst Foden, mun betri leikmaður en Saka persónulega.
Hann er betri, þú sást það bara í dag þó að spyrja móti Huddersfield sko.
Já, hann er bara frábæri síðasta leikjum, búin að svolta upp á hann. Verðurinn í liðinu. Já, ekki að Rashford að fara að slá hann út og væntanlega ekki Störling.
Mjási, hann er að koma til baka.
Hver?
Mjási
frá honum. Mjási verður reyndar í Kattholti í sumar
Svo er með Grílisinn og svo er með náttúrulega Mattisson sem kemur eftir herri með mikið af leikmönnum en ég held að fyrsti leikur Ef Foden heldur sinni í striki hann hefur aldrei verið mikill Foden maður en Southgate, ég aldrei skilið það en
Það fílar ekki bad boys
Ég myndi haldi þetta væri Foden hérna Kane og Saka sem myndu starta á Mér finnst eins og við séum að gleyma ykkur einum hann
Sancho
Ég er ekki að gleyma honum Hann var í haustum og var að trúða mér Ég var ekki að gleyma honum sko. Já, ég held að Saka byrja en ég meina mér veist bara að þurfa að koma með út og haldi að segja, þurfum einhvern killer, hvað? Og svo segir Albert á hann að þarf ekki endilega að vera nýja. Hvað er á hann að vera?
Ertu að tala hvern?
Já, þeir eru killar og Albert sagði þættinu með þér á hann að þarf ekki endilega að vera nýja.
Já.
Eins og Sal er að skora svo mikið. Hvað ætlar að fá svoleiðisleikmann? Hvað ætlar þú að gera við Saka?
Já.
Þarf ekki að vera nýja sem skorar?
Já, já.
Þeir eru með Trossar, þeir eru með Martinelli, þeir eru með Saka, þeir eru með fullta leikmönnum.
Og ég, Albert líka, tölum að höldum að tala hann, ég veit ekki hvað Ivan Toney mun gera fyrir Arsenal fram á vori, hann er ekki spilað sér í maí, sko. Þóðum myndi kaupa hann, sko.
Ég held að hann myndi styrkja þó, Ivan Toney, ég held að það væri góð kaup fyrir Arsenal. Þannig að, ég meina bara slæmt þeir tapir að þetta, geggja fyrir Liverpool, er alltaf konu undan og slítið deildabikarnum og eru eiginlega eru mjög líklega náttúrulega að vinna þann bikar eða mögulega sem Chelsea úrslita leik en þeir eru bara miklu betra leið en Chelsea
Mjög líklega að vinna Evrópudeildina
Það sé betur fyrir eru ekki tjampa lík
Já
Getur
niður fjóru eins og runn er á þeim núna þá eru að vinna bara fullt af leikjum sem eru ekkit að vinna en þeir vinna þó heldur þannig áfram því að þeir munu bara bæta sig heldig þannig að það er svona næstu 3-4 leikir Ef það þeir vinnast allir líka, þá getur Klopp sko að fara að hvíta tennurnar ennþá betur sko.
Heldur betur, herðu, frábær sigur hjá Liverpool komnir í fjórðu umferð, förum í...
Ég dreigja í kvöldu?
Nei, dreigja á morgun held ég bara í hálfleik á vikan Manchester United.
Það er á morgun.
Það er á morgun. förum í Manchester City í Huddersfield eins og Stjáni kom inn á áðan og var svona kannski fyrirstaðan ekki mikil að City hafi verið með 1000 sendingar á milli sín 85% með boltan skemmtilegur dagur í Huddersfield Phil Foden geggjaður í þessum leik tvö mjög góð mörk en náttúrulega fyrirsagnina strákar bara endur koma Kevin De Bruyne hann leggur upp á Doku sem eru báðir að koma meðslum Holland á húninum að verða klár þetta City leið eftir áramót gæti orðið erfitt
Stjáni. Erfitt, já. Eins og ég hef verið Henry Winter vinur minn og hérna í Englandi sem sagði það að Kevin De Bruyne is back, good for City, not for the rest. Það bara nákvæmlega þannig. Hann mættur og með nýtt hár.
Já.
Já.
Og það, þið minna, þú sást hvað það var að gefa boltan í þessum marki þegar hann leggur hann upp og dók og Þetta er besti sendingamann í boltanum og ef hann verið heitt fram á vor, þá verið sitt í mestari það bara punktur.
Ég var þessi
þrýr
og þessi þrýr verða heilir fram á vor og þá Holland og De Bruyne þeir tveir og Doku náttúrulega bara frábær leikmaður líka og hann náttúrulega breiddina segir sig sjálft og Foden að spila eins og hann að gera núna hann nærði þeim öllum, ég verið hann með Rodri Foden eins og hann að spila núna og De Bruyne og svo erum við Bernardo Silva og Holland Svo getur hann skipt á Doku og Alvarez og Grílis, er allir heilir. Ég meina þá náttúrulega bara, þá vinna þér deildina með 7-8 stigum, sko. Það bara þannig. Þetta bara lang besta liði, sko.
Já, en sjáum bara ef að þetta brunir að fara að senda eitthvað að stungu, senda eitthvað á Doku og sagði að, múst, hann hugsar þráleiki fram í tíman og þeir hlaupa hraðar en allir.
En þeir eru ekki búin að vera heilir og það er ekki víst að verða þeir heilir.
Nei, það er máli. Þeir brunir ekki alveg meist bara eftir tvær vikur og verið frá úr sísum.
Já, og Holland líka. Þeir eru búin að vera mikið meittir. Þá sérstæðlega þeir brunir og Holland byrjaði svona að pikka þess að Rikki spáða myndi gerast í fyrsta leiki fyrra. Að það byrjaði að gerast núna. Rikki eru oft svona veist, undan bara sinni samtíð. Þannig sem myndi gerast, það kom bara aðeins seinna. Mm. Hann geti alveg verið að pikka þrjú-fjögur meiðsli viðbót eftir áramót, sko. Þannig að Og þeir vinna ekkert titilinn með Alvarez bara einan hann frammi og ekkert backup sko. Það bara er þannig. Þess vegna hafa þeir verið að droppa því að þeir eru ekkert með, þeir eru með langbestu miðjuna og sóknina fyrstu 7-8 en þeir eru ekkert með rosalega mikið fyrir utan það sko. Svo hefur varnarleikurinn ekki verið góður hjá þeim. Hann náttúrulega verður betri eftir að þessi leikmenn kom inn því að þá náttúrulega kemur ennþá minna á vörnina hjá þeim sko. Haldaði bara boltanum ennþá betur sko.
Bara stutt vestam þarf aukaleik gegn Bristol City jafntefla á heimavelli 1-1 Nottingham Forest þarf aukaleik við sédeildalið Blackpool eftir að lent 2-0 undir Forest kom þá tilbaka Já, en náði ekki að vinna Blackpool sem held í 14. sæti sédeildarinnar
Já, komist í 0-2 Blackpool sko.
Já, en ég
Nei, bara það ekki smá fegin að United sé bara morgun og það bara langt í næsta þátt en það ekki svona ræða, það hörmungur
Herðu, ég verð samt að nefna eitt bara, ætla ekki að fjallum leikinn Peterborough 0, Leeds United 3 sáðu marki á Patrick Bamford í dag
Já, sáðu hann
Já, það var svo mækarn hefur verið að fá hann á kastan og hamra hann með vinstrið
Takk, þetta bara ákvörða þannig
Þetta var rosa
hann, Og rosa mark og Petro Porro marki á móti Burnley ekkert að gerast í leiknum
Ég voru nú að velja einna lið fyrrumferðar daginn og þetta sýnir sér hverju Mér minni nú, það var reyndar ekki Stjáni minnir að vera í Björsi Hreðars og ég held að enginn af okkur hafi verið með, að ég mani hvort þú valdi líka ekki en ég held að ekki verið með Petro Porro Petro Porro búin að vera frábær fyrir spörs hann og hans fjölskyld eins og ég segi oft ætti að vera smá fúl út í mækara núna því að hann búin að vera geggjaði fyrir Tottenham og sérstaklega núna í síðustu leikjum
Já
Og maður ekki í janúari fyrra?
Ég manna það ekki, hann er leggjandi upp á fullu þessi gæ
Góðu leikmaður
Já, mjög góðu leikmaður
Herðu, við verðum að fara í Chelsea Preston markalaust á Brúnni í gærkvöldi það var síðdegisleikur í gær og Chelsea bara svona í smá brasi Preston frekar frískir en leið og þeir brutu ísinn þá hefði Chelsea þess vegna geta skora 8 mörk Armando Broja, Thiago Silva, Sterling og Enzo
Það er erfitt að afsaka sig þegar þjálfari og þú ert bara með 30 leikmenn á launum yfir 200 pund á vikuliku og frábæra leikmenn skilur ég en auðvitað er þetta samt erfitt að fá þetta bara allt upp í hendurnar þetta ekkert lið og að sjáðu allir þetta telsilega ekkert lið og þetta mjög stór prógram fyrir Pochettino og mér sýnist það svona aðeins vera að reyna að hérna, negla þessu saman og ég held að þeir eru eftir að vera mun betri núna á setni hlutanum heldur en fyrir
Herðu, bara svona smottir í viðbót svona það helsta úr þessu Aston Villa sleppi með skrekkin gegn Boro, tók þá 87 mínútur að koma boltanum í netið Matti Kass af öllum mönnum
Góðu sigur, samt útöverli, virkilega góðu sigur
Já, líka þetta mark var náttúrulega bara mest í grís í heimi og bara leiðin í hotni og markmannum fara að verja og bara fyrir í hausin og hérna, vartamannum og þaðan í skrúast inn í neti sko og Matti Kass eins og þetta hann hefur verið að smyrja sjálfur út í steng sko
Líka bara svo mikilvægt að taki að þessi fárlega reglum en það við gildi eins og við fórum yfir um daginn það eru auka leikur og það eru rosalega mikilvægt eins og Aston Villa þarna hefði ekki til auðvelt að auka leika móti millisporu sem bara fínt lið þótt hann að vera heimvæl og beinti en það Evrópu og eru í við megum ekki glema Aston Villa fyrir ofan Arsenal í deildinni sko. Það er allir að tala Arsenal og stuðningsmenn og bla 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 það eru bara fáið sem haldum Aston Villa eru bara jarðtengdir einstaklingar sko. Þú veist, þeir eru fyrir ofað á, deildinni hálunnið. Þannig að þetta bara geggja fyrir að þurfi ekki að fara í annan leik og ná svona sigurmarki í restina getur gert heilmikið fyrir þá sko.
Herðu, við verðum að fara hér í Blackburn. Þó að það hef verið þrenna hjá einu leikmanni Blackburn sem lentur endar í vesinni á köflum í gergja Cambridge. Heldur að lent tvisvar undir. En okkar maður, Arnór Sigurðsson, með stóðsendingu og mark. Gætu ykkur lið bara svona í premier fara að renna hýra auga til hans eða?
Einhverjir töluðu það að hann væri næsti Íslendingur sem myndi spila í prem og hann það skrifaði þetta nýja samningu Blackburn var bara lánið út tímabilið frá Moskvu og var renna þar út í sumar hann búin að framlengja þar og bara mjög gott fyrir hann og minna, það hort það bestu menn og champion sem er alltaf tikkaður upp á Premier League liðum sama
ég meina hann er Blackburn samt ég ekki að setja út Arnar Sigurðsson hann búin að gera fína hluti í vetur sko mjög fína og er alltaf mörk og stóðsendingar alltaf enn á milli sko sem er náttúrulega bara geggja en hann satt í Blackburn ég vil segja ekki besti maður í Blackburn
og Blackburn í 17. sæti
Blackburn í 17. sæti og það er að tala hann í Premier veist, ég veit ekki í hvað lið
Jói Berg var í Charlton þegar þeir hvað voru í fallbaráttu í Champions League hvort þeir hafi fallið og fór þaðan í Burnley.
Er Arnór að gera eitthvað? Ég veit, mér finnst það, er þetta bestu leikmönnum í Champions League? Ég meni þeir sjáuð fyrir utan liðið sem fara upp, hvað heldur þeir muni sjá marga leikmönn á þessari deild fara í Premier á næsta ári?
Já.
Ég meni gíski, hvað myndið þið halda?
Einhver, já.
10-15 og sem er ekki liðan sem fara upp. Topps 10 þá ertu að segja með það að hann sé einn af 10 bestu leikmönnum deildarinnar fyrir utan frá liðum frá 3-22 ég veit það ekki, það er 4-22
hvað hann kom? Þetta er svo mikil pakki það er 5 upp í 8. sæti
ég veit að þetta er alltaf þannig í þessari deildin ég vona hann, þú veist en ég held, þú veist ég hef haldið að samt að hann ætti frekar að vera í þá í Leeds eða Ipswich eða eitthvað að gera frábæra hluti þar og þá er ég verið að skoða hann sko en kannski er hann bara svona geggjaður ég hef náttúrulega ekki hort á Blackburn, ég við kynni það ekki eins og ég gamla þetta allavega
Já, herðu, ég held að sé ekkit svona mikið meira að fara yfir þannig búin að tæma enska bikarinn, ég ætla bara að fá tölur á morgun hvernig fer vikan Manchester United og verður þetta brass, Mike, byrja þér
Það er brass í öllu leikjum
Þetta
Það er einn leikur í vetur sem var ekki brass. Það var einhver leikur í deildabikar
og Vikan er samt í fallbarótt í sétildinni sko.
Það skiptir engu máli. Það var alltaf brass. En United lítur að vinna hennar leik fyrst þeir í fallbarótt í sétildinni ég trú hún að gjöru. Kannski náðu þeir að kreist út 0-2 sigur. Ég veit að þeir eru búin að náðu góðum samningu við okkar menn í Kamerún og hún annar megi spilna leik. Það er hvort Hann spila líka með Tottenham, þetta mjög spes.
Það er daginn eftir með Kamerún.
Já, og ef að Kamerún fer ekki upp úr riðlinu, þá missar hann ekki að neinum leik.
Þetta er kóngurinn.
Ég held að væri bara sömu reglur og alla sko, en það er ekki reynilega ekki. Það er nú Afrika og þeir eru nú ekki alltaf, þeir geta alveg beitt reglunar enn í Kamerún.
Sveigja þeir aðeins.
Já, já. Og ég meina, þess ekki segja þetta fari 0-2, en ég meina, ég sé ekki annað heldur bara bras eins og öllum öðrum leikjum.
Já. Herru, nógum
ennska. Má ég ekki spá
það? Fyrirgjöf, ég glemdi þér að sko kúðurinn, ég erum þreyttur. Hvað segir
það? Ég segi 0-4 fyrir Manchester United og vikan byrja vel á morgun og það verður bara þannig. Sean Maloney og félaga mun ekki eiga breik gegn Erik
Ten Vikan Hag, eða vikan? Army. Hvori byrja vel, vikan eða vikan?
Vikan og vikan byrja vel fyrir okkur Man United fan.
Ja, en vika, byrja þeir vel í leiknum, vikan?
Nei, alls ekki, þeir verður fyrir karlana frá fyrstu mínútu til þeirra síðust.
Já, það gott að vita það.
Ég ætla að horfa á hana leik, mögulega að drekja sorgum mínum, ef ekki þá gleðst ég yfir góðri frammistöðu.
Herðu, förum til Ítalíu, drengir, byrjum á okkar manni, Albert Guðmundsson, okkar Íslendingi, sem bara bossa þessa seríu aðdeild. Skoraði sjálfsögur fyrir Genoa á móti Bologna og útivelli kom í 1-0. Illa pirrandi að Genoa ekki klára þetta Bologna jafna bara nánast með síðustu spinnunni.
Já, líka ekki bara það, það var líka aukaspinna vali frá Alberti rétt áður að jafna þetta. Ógið, þannig að þetta var vel þreytt en þetta marki honum var frábært og hann er góður. Hann er ekkit eðlilega, hann er allt, hann er svo, menn segja, potturinn og pannan
já,
í leik.
Hann er bara, það er bara gerðist eitthvað, ég menna að hann er búin að, ég menna Albert eitthvað 97 módel, 26-27 ára þessi ára, hann er að komast á best aldur fótboltamanns og Við erum búin að bíða eftir þessu kannski 5 ár við kannski
bara hefur haft hæfileikana.
Það segir alveg sjálft en við erum búin kannski full kröfur. Ég meina allir íslenskir knattspyrnumenn sem aldrei spilað á Íslandi í efstu deild þeir hafa hæfileika. Það alveg ljóst. Þú veist Aron Einar og hérna Gylfi Þór Sigurðsson og fleiri gæjar, þú veist þeir
fara Jolly Sverris.
Já, þú veist hann hafði drenga hæfileika en svo bara varð hann frábær sko. En þeir hafa hæfileika, þú
veist. Það var ekki hæfileika.
Jú, hafði alveg hæfileika en ekki dái þessa stráka skilur. Hann bara var á þeim tíma, ég meina bara frábær hafsend og svo bara gat hann skora mörk og hann var ekki jafn góður í fótbolta.
Hann var út sem center sko.
Ég veit að hann var mjög góður og hérna hann náttúrulega ótrúlegasta dæmið. Hann var náttúrulega bara spila í annarri deildinni á Íslandi sko. En Já, svo ertu með einhverja þarna kannski 2-3 eiður smára náttúrulega basically spila ekkert því spila bara með val þegar hann 14-15 ára sko og langbæsti maður í deildinni. Þannig að þetta eru náttúrulega, þú veist, þegar þú fer svona ungur út og ert bara frábær aldrei spilað á Íslandi úr það góður, þá ertu góður og Albert það.
Þú gleymi Gylfa Sigur líka sko.
Já, ég sagði Gylfi Sigurðsson, Aron og Gylfi fyrst, en málið það að flestir sig gæjar, eins og Gylfi og Eiður, þeir voru mikið fyrr. Heldur en Albert skili að spila svona þannig að maður búin að bíða eftir þessu svo allt í einu kemur þetta bara hann bara að spila núna eins og Gylfi Þór Sigurðsson eða Smári var að gera bara þú veist þeir eru prins besta það bara þannig og sem þýði það
bara ekki að fóru liðum
nei, sem þýði það nú hlýtur bara og nú að koma hann aldur og líka geggja þetta að gerst núna en ekki eftir kannski 3 ár þegar nú þetta bara gerast hann bara einn af 5 bestu mönnum ítölsku deildarinnar so far og deildin hálfnuð
Já, líka bara í 5 bestu deildum í Evrópu, það ekki búin að gera meira frá desember byrjaði þetta.
Nei.
Og mörgum og stóðsindík.
Það bara þannig að hann hérna bara, hann að þarna þeir til að Arn og Sigit premjulík, svona frammista kemur í premjulík, að mínum átti, og í, þú veist, alveg topp 8 lið.
Já.
Og þar hann bara að fara núna og hann bara á að klára þetta síðan með Genoa, og bara hann verður að halda þessu stríki, sleppa þeim meðsli, Og þá bara næsta sumar, að þá, ég meina, eins og hann spila núna, þá er bara leikilmaður í Manchester United. Það bara þannig.
Er þetta ekki bara maður sem getur skotið okkar á EM1?
Já, hann verður að vera með. Í þessu formi, Stjáni, það er svo skilja eðismar eftir þegar hann var upp á sitt besti á Chelsea. Eða bara Gylfa Þór Sigurðsson þegar vorum að komast á EM2016 eða HM 2018. Jú, herri, skiljum hann bara eftir. Þú veist, hann verður að vera með. Hann getur það nefnilega. Það er máli, hann er að spila þannig og sjálfstörð þegar þannig. Þannig að það er bara að segja sér sjálft, hann verður að vera með í þeim leikjum, frábær, þeir áttu náttúrulega ekkit skilað að vinna hennar leik á móti Bologna, en ógeðslega svekkjandi og óöfnir að tapa honum, því Bologna voru miklu betri í þessu leik, ekki gerði jafntefli, tapa honum niður, en þeir eru ekki að tapa mikið, þeir gerði jafntefli yndir daginn, er ekki að tapa mikið og hann er bara potturinn á pannan hann, skorir ykkur einasta leik og bara, þú veist, ég vona bara samt að klára sísónið þarna.
Það er nefnilega það, herðu, strákar.
En hvernig fór ég á Napoli, segirðu?
Herðu, því líkir auðvum. Þessi Walter Mazzari sem var reyndar í banni í kvöld hlýtur að verða rekin eftir kvöldi í kvöld eða daginn í dag, töpuð 3-0 fyrir Tórinu og okkur slakast
að titilvörð
sögunar.
Já.
Já, hann hlýtur að sitta með fiskunum bara í þeirra máli, því ég trú ekki að hann að mafían í Napóli taki þetta í sína hendur, sko.
Þetta er sakalegt,
sko. Bara horror.
Er jafnmörn stuð á Róma sem getur ekki neitt, sko. Og
Róma lent undir á heimavelli móti Atalanta núna.
Já, og ég tapa þeim leik eins og öllum örum og málega það að sko Róma og Napóli eru þar að leiðandi einhverjum rúmum 20 stigum, cirka 20 stigum eftir Inter, eftir fyrrumferð. Hann hefur seinna verið eins og endaði bara 40 stigum eftir og þeir eru meistarar.
Ég ætla hins vegar að segja ykkur eitt. Ég held að Juventus verið meistari. Þeir eru bara eins og ykkur kúkur sem sturtast bara ekki niður.
Já, og líka þessi kúkur eru búin að vera í 5 ár. Þetta er óþól.
Herðu, Salernitana, hérna, við vorum með þetta að skjá hérna hjá okkur, við vorum að horfa á þaðan. Salernitana komst í fórustu, verðskulda, þeir voru bara fínir í fyrirháleik. En svo þurfti náttúrulega jafna leikin og henda inn Salernitana manni út af með rautt spjald.
Það ekki?
Jú. Og svo jöfnuðu Juve og skoruðu síðan upp á tíma 2-1.
Ég sá þetta bara, ótrúleg. Ég sá þetta bara fyrst á 2004 og sagði 1-1 staðan. Ég sagði hann bara sjálfa mig. Þeir vinna þetta 100% 2-1. Svo er ekki ekki að vera þátt, jú, 1-2-1. Það eru bara 90% að sigra Juventus eru svona. Þetta er ótrúlegt, sko.
Þetta er
verið lengi.
Ha, já, verið, eins og segja, þessi kúkur er búin að vera í 5 ár streitt.
Já.
Þannig að, nei, ég held samt að Inter vinni titil eru með miklu betra
lið. Lentu samt í Brasu við Verona og heimaðu líka er.
Já, og Genó í síðasta leik. Það getur vel verið að Júhundsunni, það er alveg ljóst að... En ykkar menn er að koma upp.
Já, já, 0-3 sigur.
Já, já, þið getur sungið og tralla í kvöld og fram á nótt.
Já, 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 við erum búin að tryggja okkur Champions League sæti eftir á næsta tímabili.
Já, það er ekki skemmtilega. Vonandi verður þetta bara barátt á milli Inter Júhundsson í síðasta leik, svo verður eitthvað skemmtilega þannig.
Það eru líka bara 2 stig á milli, þetta er ekki...
Nei, það er ekkert á milli.
Ekkert á milli, höldum áfram... Hvað var að gerast á Spáni helgina, Mikael? Þú ert okkar helsti sérfræðingur á Spáni.
Það sem var að gerast á Spáni
bíkarinn
Copa del Rey og ég ákvað það ég þarf að fylgjast með miklu núna boltinn er að byrja og með þess að Masters í Snóker var að byrja í dag og svo náttúrulega er United á morgun líka plassan ég er byrjað sjálfur að spila því verði bara fyrirgefa ég ákvað bara að gefa Copa del Rey frí þessa helgina
Ég, það er rétt að leikur,
sko. Ég held sé 128 úrslitað eitthvað, sko.
Það er rétt að leikur þessar umferð, sko.
Hvaða leikur?
Það er Tenerife á móti
Las Palmas. Það er Kanarí
að
slagur.
En ég get sagt ykkur eitt að Granada vann í gær eitthvað úrvarsdeildarlið í byggarnum. Og okkar maður, blendarinn, hann sett annað. Og þeir veist, það bara þeir mæti byggarinn
líka. Girona, minnur það.
Girona, ég seti alltaf Granada, Girona. Já. Þeir unnu líka, þeir alltaf sér bara tvöfald, sko.
Barcelona núna að spila við lið sem að heitir Barbastro, ég veit nú ekki eins og í hvað deil þeir spila. Næ, það marka laust eftir 6 mínútur.
Já, hann kegði
alveg farið bara 0 leik, sko. Hákon Harald skoraði allavega í 12 úr sýri, 12 veitt sýri.
Hver?
Hákon Arnar.
Já, í franska byggar.
Það er byggar, já, ég sé að PSG er um það að spila í kvöld. Já, ég held að öllum, á árinu, mér langar ekki að gera lítið á neinum helgum, þú vartum ekki helgar maður ykkar, það erum stundum kaldan og svona,
já.
Þá er þetta þreytasta helgi ásins. En nú er hún að vera búin.
Nýtt ár, ha. En nýtt tæki færi samt.
Það var þó Liverpool Arsenal, það hefði bara verið Liverpool, Bolton og Arsenal, Rexham, þú veist, hvað hefði þá verið um helgina?
Lítið.
Já, þannig að næsta helgi þá... fara hlutinir heldur betur að gerast og hún er eins og besta.
Já, Mikael, ég ætla að byrja þér í lokin bara á þættinum á þessu uppgjöri helgarinnar. Íslenska karlalandsli í handbolta spilaði við Austurríki í gær og hann að horfa á þetta og lítur þetta ekki bara helgjóti vel út hjá okkur?
Sá ekki leikinn, ég var að spila saman tíma. En...
Skorum svona 13 mörk og seinni bylgju gær. Djöfull erum að spila hraðan bolta maður.
Já, en við skulum ekki gleyma því að Austurríki getur ekki neitt, sko. Þótt ég ekki sé leikinn, þá veit ég bara ekki, menn næsti af gott lið. Ég næsti af gott lið að voru komni með þarna á sínum tíma. Síðustu tvö stórmóti, ég bara séð það síðustu tveim stórmóti, það eru ekkert getað.
Nei.
Annars þau Austurríki bara aftur komið verið eitthvað slagt lið. Þau vinna á með 5 mörgum. Ég held sér líka erfitt að...
Spá við þetta núna.
Ég meina það er bara föstudaginn, ég verði í höllinni á föstudaginn.
Já, hvað
er það? Á móti Serbum. Það var ringt ím bara HSC og það var bara... Jú, það getur vel, eins og hann sagði formaður, það getur vel verið 4 manns þarna, en engin mæk, ekkert partí. Og þeir vita það að leikurinn á föstudaginn er bara mótið. Serbar eru miklu betalega en Króatar í dag. Það haldi allir að Ísland sé að fara rúlega við Serba, það er ekki þannig. Það er 50-50 leikur, en ef við vinnum hann, þá getum við fara langt í mótinu. Að það skiptir engum máli hvað að gera móti Austurríki núna í þessum tveim leikjum, það sé fínt að drilla liða, sko.
Það verður gaman að sjá mækaran skáskjóta sér inn um bílskursurina í höllinni í munnjan á
Ég var nú hann í munnjan 2019 og tók þetta heim leikina ég þekktur þarna og þeir þekkja mig vel starfsmenni þar og ég mun fá alvöru móttökur, ég get lofa eitthvað því
Bókaður á Hostel Munich?
Nei, ég bókaður á hóta og það verður að berjast um mig núna
Það, er
það eru margir sem þekkja að fara, er ekki allir sömu hótelum Ég bara beislega að fara einn á leikinn á föstudaginn og sunnudaginn svo fer ég heim til bara fyrstu tvo ég ætla bara að koma okkur í millirilina í fyrstu tveim leikjunum og það verður að berjast um Mike á hvað hótelun að vera og ég komin í smá vesen og ég þarf að fara að vinna í þessu kvöld
Ég get tilkynnti það Mikael að það voru 5% líkur að ég kæmist næstu helgi í fyrstu tvo leikina í riðlinum en það líkur alveg komnar upp í 45%
Ég held ekki sé bara með jafnvel einn miða fyrir þig þannig að viltu ekki bara koma með mér
Já, ég þarf að vinna í þessu.
Bittu, ég skil ekki, kannt þú svona útrekningastjáni? 5% upp í 41%, hvernig...
Já, líkurnar eru aukast.
Þetta var það að starfraði þegar að geti á hægferðin í Árbæðaskóla sinni tíma. Ég bara því miður ekki með þetta á reyðum höndum as we speak.
En við tökum alltaf hlaupið, sko, fyrir ef ég fer til
minnjörn. Þess vegna þarf það að vera á 5. Sko, því ég að fara á föstudaginn.
Já. Herðu.
Já, ég tekið bara hlaup, bakka og vinn, það bara þannig, bakka og vinna.
Já, bakka og vinna. Herðu, takk fyrir í dag, drengir, heyrðust aftur seinni vikunni.
Herðu, Ríkar, ég bara svona rétt í lokin, ég verð að fá vita vermiðan sem þú ert að borga fyrir Jasmín Erlu því í fasteignafélaginu á Hlíðarenda. Hvað kostar þetta ykkur fasteignafélagi?
Ég bara hef ekki kynnt mér það.
Þú var að fara í val.
Já.
Það á bara að vinna Evrópmeistaratitilinn á næsta ári.
Já, það er...
Ég er ánægð með Valsarann.
Já, ég. Það er bara...
Endalust að leikminnum í kvennalið að það kemur enginn í kallalið.
Það fer að gerast núna.
Það er sennilega einn að skrifa undir í val á morgun í kallaliðinu.
Nú?
Já.
Hver?
Það kemur ljós.
Það geta komið ljós.
Nei, ég er búin að tala um það, ég veit það ekki, en ég tala um hann að Arnar Gauta um daginn, fylgir að Valur og ég með slíkildan farið til Arnars. Ég veit það ekki alveg, en það er að fara að koma í ljósveldi á morgun, hvort að hvaða liða verður.
Já.
En svona, fyrir utan það, þá eru hérna...
Að það nú okkar meir en það?
Ég bara samstilt, bara koma mönnum í aðeins betri gang og betra stand sem eru aðna. Þeir eru alveg með liðið.
Já, já.
Þannig að, en já, þeir, ég veit ekki, þetta er erfiður markaður, en það er virðist ekki verið erfiður í kvennabolta nema fyrir öll liðið nema val. Það er fá bara allar leikmennina.
Það er líka lagt í allar íþróttir á hliðan.
Það var Eysteinn, framkvæmdastjóri.
Ekki svo á byggjarmeistari Víkings. Þeir voru að leggja IR 8-1 í 8-2 í Reykjavíkumótinu.
Líka voru leikmenn að koma þangað. Vera þær ekki bara í topp fjórum næsta sísón í
deildinni? Geta alveg verið.
Það er bara að krafa.
Já, ég held að Valsarði sé þess að bara fara að rúlla yfir þetta.
Það er þannig, setjum punktur yfir þið, heyrjumst aftur seinna í vikunni.